Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 17. avgust, a ovo su vesti dana. Jan Klif, deo briselskog sporazuma koji se odnosi na priznanje diploma, ne funkcioniše. Ljajić, država mora reagovati po pitanju svojih građana u stranim ratovima. Šefovi diplomatije Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske sastaju se u Berlinu u pokušaju da ublaže tenzije u Ukrajini. Kijev i Moskva dogovorili prelazak ruskog humanitarnog konvoja u Ukrajinu. Nema još bezbednosnih garancija za osoblje Crvenog krsta koje bi konvoj pratilo. Sjedinjene države ponovo bombardovali džihadiste u Iraku. Male šanse za uspeh pregovora Izraela i Palestinaca. Vreme sutra sunčano, temperatura od 10 do 28 stepeni. A u drugom delu emisije pred vama je kraća verzija Mosta u kome se razgovaralo o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda.
Pa ja mislim da sve zavisi od razvoja ukrajinske krize. Ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sedeti dugoročno na dve stolice.
Ukoliko smo do sada konstantno bili svedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sljedećim fazama se situacija neće još dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljeno.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Britanski ambasador na Kosovu Jan Klif izjavio je da deo briselskog sporazuma koji se odnosi na priznavanje diploma ne funkcioniše. On je Tanjugu rekao da je uspešan onaj deo sporazuma koji se odnosi na zajedničko upravljanje granicama i sprovođenje lokalnih izbora na centralnom nivou. Svakako još predstoji rad po pitanju pravosuđa, energetike, telekomunikacija. S druge strane, na Kosovu još nije došlo do usvajanja zakona koji se tiču uspostavljanja agencije za pitanje imovine, kazao je Klif. On je objasnio da neusvajanje tih zakona onemogućava da stupi na snagu i bude implementiran sporazum u oblasti razmene katastarskih knjiga, ali je podsjetio da je s druge strane upravo taj deo sporazuma oko katastarskih knjiga proglašen neustavnim od strane Ustavnog suda Srbije. Osvećući se na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, rekao je da je veoma teško reći kada će do tog nastavka doći jer se očekuje formiranje vlade u Prištini i naglasio da je brz nastavak dijaloga interes celog regiona. S druge strane, rekao je Klif, čak i ako vlada u Prištini bude brzo formirana i ako se nastavi dijalog, onda svakako dolazimo u situaciju da će doći do zamene ljudi koji rade u Evropskoj komisiji, da još nije poznato ko će zameniti komesara, odnosno poverenika Evropske unije, koji se bavi pitanjima spoljne politike. Također je rekao da je, kad je reč o Parku mira, koji su Srbi izgradili na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici, a koji Albanci smatraju barikadom koja onemogućava slobodu kretanja, taj problem treba da se reši u tri faze. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije i predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da država mora reagovati na činjenicu da se neki njeni građani priključuju vojnim i paravojnim formacijama, učestvujući u sukobima po svetu. Ne može se dozvoliti da se od ratova pravi legitimno zanimanje, rekao je Ljajić u intervju za Politiku. Postoji kandidat za ministra privrede, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin i dodao.
To je nešto što će objaviti predsjednik vlade, svakako da je kandidat jasan, svakako da postoji, ali naravno da će to sačekati da predsjednik vlade obrazloži i da kaže zašto baš on. Ona ili on će biti vredni, bit će posvećeni i voleće svoju zemlju, a stručno se naravno podrazumeva.
Rekao je Vulin, premijer Aleksandar Vučić do 19. avgusta Skupštine Srbije mora da predloži novog ministra privrede. Zamenica predsjednika građanske inicijative Srbija demokratija pravda Ksenija Božović apelovala je na vladu Srbije da da još čvršće garancije za puštanje iz pritvora lidera SDP-a Olivera Ivanovića kako bi se branio sa slobode, piše Novosadski dnevnik. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da neće voditi prljavu kampanju za novi predsjednički mandat, navodeći da to nikada nije ni činio. Ovim je Josipović odgovorio na jučerašnje optužbe kandidata HDZ-a za predsjednika Kolinde Grabar-Kitarović, koja je rekla da je svesna da će kampanja biti ne samo prljava nego i podla. Ministri spoljnih poslova Rusije i Ukrajine danas će se u Berlinu sastati sa svojim nemačkim i francuskim kolegama. Govoreći za List Bild, nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier izrazio je nadu da će razgovori pomoći da se stavi tačka na borbe u istočnoj Ukrajini i obezbediti hitnu pomoć za region. Francuska je sastanak predložila kao mogući prvi korak ka susretu licem u lice između šefova država Ukrajine i Rusije. Predsjednik François Hollande pozvao je Rusiju da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a Ukrajinu da pokaže uzdržanost i obzir u svojim vojnim aktivnostima. Istovremeno, Rusija i Ukrajina približile su se dogovoru o dozvoli da konvoj ruske humanitarne pomoći pređe granicu, kao i o načinu inspekcije sadržaja u tim kamionima. Predstavnik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Pascal Kuta izjavio je da su zvaničnici dveju zemalja na nekoliko sati razgovarali u ruskom pograničnom gradu i došli do dogovora, ali je dodao da još nije dobio bezbednosne garancije za svoje osoblje da prati konvoj. Sjedinjene Američke Države su bombardovale područje blizu brane najveće iračke hidrocentrale kod grada Mosula, koju kurdske snage pokušavaju da preuzmu od džihadista, saopštila je Američka vojna komanda za Bliski istok i centralni deo Azije. U 9 napada iz vazduha prošle noći uništene su ili oštećena 4 oklopna transportera i 7 drugih vojnih vozila. Te akcije su podrška ofanzivi kurdskih snaga kako bi od džihadista preotele branu koju su ekstremisti oteli 7. avgusta. General Abdel Rahman Korini rekao je ranije da su kurdske snage preuzele kontrolu nad istočnom stranom brane na Veštačkom jezeru na reci Tigar. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da se protivi formiranju nezavisne kurdske države, ocenjujući da bi to moglo dodatno da destabilizuje region. Jedan palestinski pregovarač pod uslovom anonimnosti rekao je da njegova strana jeste manje optimistična u oči današnje runde indirektnih pregovora sa Izraelom o okončanju rata u Gazi. Sadašnji prekid vatre u ratu trebalo bi da istekne u ponedeljak u ponoć. Palestinski pregovarač kaže da je ključna sporna tačka zahtev Hamasa da se Izrael obaveže da će okončati svoju blokadu Gaze pre nego što se pregovori zaključe. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da su u samoubilačkom napadu u Maliju 2 vojnika Ujedinjenih nacija poginula, 7 ranjeno. 3 vojnika UN-a su protekle nedelje ranjena eksplozijama mina na severu ove zemlje. Francuska od 2013. godine predvodi za sada neuspešnu vojnu akciju uz pomoć oružanih snaga Malija protiv borbenih grupa ekstremističkih organizacija koje su zavladale područjima na severu te zemlje. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano stigao je u nedelju u Teheran kako bi doprineo nastavku dijaloga i saradnje velikih sila Irana o njegovom spornom nuklearnom programu, javila je državna agencija IRNA. Za ostanak Škotske u Velikoj Britaniji glasaće 46% škotskih građana, dok će 36% podržati proglašenje nezavisnosti. Utvrđeno je anketom mjesec dana uoči referenduma o tome. Da bi na referendumu bila izglasana nezavisnost, neophodno je da Salmond, lider Škotske nacionalne partije, za svoju ideju o nezavisnosti pridobije još 16% građana i time na referendumu premaši 50%. Prema posljednjim istraživanjima, međutim, male su šanse da će većina građana podržati nezavisnost Škotske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada Most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Gospođo Joksimović, da li vas ova današnja Vučićeva politika i Evropa i Rusija podsjeća na onu Tadićevu politiku i Kosovo i Srbija?
Vidite, okolnosti u kojima se današnja svjetska situacija odvija su značajno drugačije u odnosu na, ako tako mogu da kažem, Tadićevo vreme, i moram da priznam da ukrajinska kriza je jedna ozbiljna nesrećna okolnost u razvoju odnosa Beograda i Brisela. Naprosto danas na međunarodnoj političkoj sceni ništa više nije isto kao što je bilo pre samo pola godine. Tako da pitanje stavova prema ukrajinskoj krizi i pitanje stavova prema Rusiji ponovo postaje jedna ozbiljna velika politička tema. Kako se kriza zaoštrava, odnos Zapada prema Rusiji je sve zategnutiji i očekuje se od svih partnera da pokažu adekvatnu vrstu solidarnosti i da na isti način reaguju kako to reaguju zemlje Evropske unije.
Gospodine Varga, da li vas ova današnja politika vrha Srbije i Evropa i Rusija podseća na Tadićevu politiku i Kosovo i Srbije?
Pa ja ne bih rekao da je to baš ista politika. Ja ne mislim da trenutno Vučićeva vlada vodi politiku sličnu kakvu je vodila tadašnja vlada DS-a, odnosno uslovno da kažem Borisa Tadića.
Gospođo Joksimović, da li Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pritisci apsolutno postoje sa obe strane. Od samog početka krize su takvi pritisci postojali. U ovdašnjoj javnosti se mnogo češće govori o tome da li postoje pritisci od strane Evropske unije. Meni se nekad čini da su ti pritisci povremeno s ruske strane čak i mnogo jači, da Evropska unija zadržava određenu vrstu i u javnosti diplomatskog jezika, dok zapravo Rusija konstantno čini se iza zatvorenih vrata, vrši snažni pritisak dok se u javnosti ovim pitanjima gotovo ni ne izjašnjava. Ali sasvim sigurno je da Rusija pokušava da na svaki način zadrži bar nekog sa neutralnim stavom na području Zapadnog Balkana, da je to za njih jedan značajan moment. A sa druge strane, mislim da je potpuno jasno da Evropska unija u potpunosti očekuje vrstu solidarnosti. Dakle, u trenucima koji su teški za Evropsku uniju, mi moramo imati svest o tome da bez obzira što ni sve pojedine članice, punopravne članice Evropske unije nemaju u potpunosti usaglašene stavove, poštuju jedan zajednički stav. I u tom kontekstu sve svjetske sile zapravo očekuju nekakvo potpuno jasno opredeljenje.
Gospodine Varga, evo sad govorimo o Rusiji, poslije ćemo govoriti o Evropskoj uniji. Sad vas pitam, da li po vama Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pa ja mislim da Rusija ne vrši direktni pritisak, da Srbija podrži na neki način Rusiju. Ja mislim da je Rusija svesna toga da će jednog dana Srbija biti deo neke Evropske unije ili neke vrste evropske integracije. To što su Rusi svesni toga da ne mogu da zaustave taj proces evropske integracija Zapadnog Balkana, svakako otvara jedan prostor u kome Rusija ne vrši direktan pritisak ili ima određene zahteve prema Srbiji. Rusija ima nameru da zadrži Srbiju kao svog čoveka, kao svog igrača unutar tih evropskih integracija i svakako na prostoru bivše Jugoslavije. Pogotovo što sada Srbija igra jako važnu ulogu u tom energetskom lobiju, kako ga popularno nazivaju, na zapadu. Ona je jedna od najlojalnijih država koji podržavaju Južni tok. Ona je skoro jedina koja ne sedi na dve stolice po pitanju energetike, znači nije razmatrano u Srbiji, u Beogradu, projekat Nabuku, niti se o njemu govorilo. Ono što možemo za sada da znamo da je Rusiji prihvatljivo da se region integriše i Srbija u Evropsku uniju, ali ne u NATO. Znači direktnih pritisaka od strane Rusije nema, ali Rusija svakako skoro na svakodnevnom nivou pokušava da zadrži jake veze sa Srbijom, pokušava da ostvari jake diplomatske i međunarodne konekcije sa Srbijom, počinjući sa ugovorom o slobodnoj trgovini 2000. godine, pa sve do posljednjeg, tako da kažem, statusa Srbije kao posmatrača u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, u koji je Srbija faktički ušla nedelju dana pre toga kako je potpisan Briselski sporazum. To je nešto što je prošlo prilično mimo javnosti u Srbiji, zato što je malo ko zna u Srbiji da je organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza nešto slično kao što je NATO savez za zapad. Znači, to je ta vojno-bezbedonosna struktura koja bi trebala u novom projektu Rusije u tom Euroazijskom savezu da igra sličnu ulogu kao što igra ulogu NATO savez. Tako da i u tom vojno-bezbedonosnom pogledu Srbija opet sedi na dve stolice i svakako da to neće moći dugo.
Gospodin Joksimović, ovo što kaže gospodin Varga, dobro, to je poznata činjenica, Rusija nikako ne želi da vidi Srbiju u NATO paktu, ali da nema ništa protiv toga da je vidi u Evropskoj uniji, jer računa da bi Srbija bila njen igrač u Evropskoj uniji. Mislite li da u toj vrsti spekulacija ima istine?
Moguće je da Rusija računa sa takvim, da kažem, razvojem scenarijom unutar Evropske unije, ali on sve manje deluje realistično.
Ali da vas pitam, znači, gospodin Joksimović, gospodin Varga kaže da ima utisak da Srbija i kad su ove vojno-bezbednosne stvari u pitanju, sedi na dve stolice i ima nekih stvari koje ukazuju na to. Recimo, na jesen bi trebalo da bude održana vežba pripadnika kopnenih snaga Vojske Srbije i ruskih vazdušno-desantnih jedinica. Onda ovih dana sam pročitao vest da su komandant Srpske kopnene vojske Aleksandar Živković i njegov ruski kolega Oleg Saljukov dogovorili se da se nastavi obuka srpskih vojnika u vojno-obrazovnim ustanovama Ruske kopnene vojske. Znači, hoće Srbija da sarađuje i sa jednom i sa drugom vojskom. Je li to mogućno?
Pa vidite, srpska vojska sarađuje i sa vojskom Ohaja, znači sa američkom vojskom. Mislim da u tom kontekstu, bar je tako delovalo u periodu koji je za nama, da nije rekla svoju posljednju reč vezano za NATO. Postoje dodatne, naravno, u javnom mnjenju opterećujuće okolnosti zbog događaja iz 99. ali sa druge strane, bez obzira na slabu podršku u javnom mnjenju, dalo se naslutiti iz određenih izjava aktualnih zvaničnika da tema NATO-a ni u kom slučaju nije za Srbiju zatvorena tema.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Sagovornici su Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Varga, na početku ukrajinske krize je Brisel izgleda imao razumevanja za položaj Srbije, još uvijek je važio onaj kredit koji je Srbija, odnosno sadašnje srpsko rukovodstvo, zaslužilo oko Kosova. Međutim, izgleda da Evropska unija sve više postaje nestrpljiva, pa je nedavno italijanska ministarka inostranih poslova Federica Mogherini prilikom posete Beogradu poručila da se očekuje da će Srbija u narednom periodu povećati nivo usaglašenosti svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. To je diplomatski jezik, ali zna se šta to znači.
Svakako, mi smo na neki način u obavezi da svoju politiku, svoje interese sinhronizujemo sa interesima Evropske unije. Ne samo ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, već nas to obavezuje svim tim dokumentima koje potpisujemo i koje bi trebalo da sprovodimo. Znači, mi bi trebali da imamo tu spoljnu politiku kao i Evropska unija.
Gospodin Joksimović, da li vi mislite da će Rusija, koja zaista, posebno Putin, puno polaže na Evroazijsku zajednicu, da će insistirati da i Srbija sarađuje s tom zajednicom? Evo, mi znamo da je pre nekoliko meseci u Beogradu otvoren Evroazijski komunikacioni centar.
Vidite, to je podjednako kao i sa bezbednošću, u geografskom smislu gotovo jedna nemoguća misija. Ukoliko Srbija dozvoli sebi na takav način da se nađe između Čekića i Jenakovnja, onda mi se čini da je zapravo to najnepovoljnija pozicija u kojoj jedna mala zemlja veoma niskog uticaja, kakva je Srbija, sme sebi da dozvoli. To je upravo najgori scenarij u međunarodnim odnosima, kada velike sile pokušavaju da povuku svaka na svoju stranu nekakvu malu državu, da utiču na različite načine na nju. Znači, to je jedna pozicija u kojoj takva zemlja najmanji benefit može dobiti.
Kada vrh Srbije objašnjava zašto ne može da prati Evropsku uniju i uvede sankcije Rusiji, uvek u prvi plan ističe energetski faktor i gasovod Južni tok. Premijer Vučić, pravdajući neutralnu poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, kaže da Srbija ne može da baci pod noge stotine miliona dolara da bi nekome dokazala lojalnost. Gospodine Varga, da li je u pitanju samo energija ili je reč i o veoma jakom proruskom raspoloženju koje je dominantno u Srbiji i o kome Vučić mora da vodi računa?
Svakako, naravno. Ne zaboravimo da je ipak ta garnitura SNS-a, da su to bivši radikali i da su to ljudi, političari koji su zagovarali ideju prisajedinjivanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pre bombardovanja Savezu Rusije i Belorusije. To je još jedna dodatna, kako da kažem, zagonetka koja bi trebala do kraja da se prati, zato što ti ljudi koji su nekada glasali za radikale danas glasaju za umerene predstavnike SNS-a. Znači, ta rusofilska linija u tom populističkom smislu svakako da ostaje u elektoratu Srbije i da na nju garnitura u Beogradu i te kako računa. Videli smo to i kada su ispitivanja javnog mnjenja govorila o tome da mnogi u Srbiji smatraju da Rusija u stvari materijalno i na svaki drugi način najviše pomaže Srbiji. Dok je zapadna diplomatija i Nemačka kasnije izašla sa preciznim podacima koliko u stvari Nemačka i koliko više od Rusije učestvuje u pomoći i podršci Srbiji. Ja prateći bivše Sovjetske Republike, možda osim Belorusije, ja ne znam da li je negde još toliko popularan Putin, koliko je popularan u Srbiji, a posebno u Novom Sadu.
Gospođo Joksimović, po vama koliko na ovu politiku sedenja na dve stolice utiče i jako prorusko raspoloženje u Srbiji? Kad čitam intervjue ruskih zvaničnika, oni stalno ističu istorijske bratske veze između dva pravoslavna naroda, ruskog i srpskog, ali to se vrlo često može čuti u Srbiji.
Sasvim sigurno da postoji takva vrsta položenja. Naravno da svaki političar vodi računa o svim aspektima, ali sa druge strane mislim da je najveća odgovornost aktualnog rukovodstva upravo u tom nekom ekonomskom sektoru. Znate, izreka kaže ljubav na usta ulazi, pa tako i ovo. Znači, moramo sazreti kao društvo da se odvojimo isključivo od emocije i suočiti se sa određenom realnošću koja treba da nadvode emocije i da nas vodi u pravcu nekakvog boljeg života. Mislim da je to jedino što može biti racionalno.
I na kraju, molim vas ukratko samo, gospodine Varga, da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Pa ja mislim da sve zavisi od dinamika razvoja i eskalacije, znači tog intenziteta ukrajinske krize. Ako ta kriza bude kratka, onda može kratkoročno da sedi na dve stolice. Ali ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sedeti dugoročno na dve stolice.
Gospođo Joksimović, po vama, da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Ukoliko bi došlo do deeskalacije ove napete situacije, onda možemo govoriti o mogućnostima i da u međunarodnim odnosima napetost polako počne da pada, pa da i Srbija ima određenog prostora za predah i za vazduh. Ali ukoliko smo do sada konstantno bili svedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sljedećim fazama se situacija neće još, nažalost, dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljeno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama, gospodine Karabaj.
Hvala, gospodine Varga.
Svako dobro, hvala vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ove godine u Muzeju Staro selo okupili su se majstori starih zanata Zlatiborskog okruga. Cilj je sačuvati staro zanatstvo kao kulturnu baštinu. Reportaža Novke Ilić.
Kačari, korpari, katranđije, krojači narodnog odela, kapadžije, licideri, majstori stolarskog zanata, pletilje, vezilje, tkalje, majstori za izradu frula, dvojnica, čutura, majstori starih zaboravljenih jela i poslastica, svi na jednom mestu, na vašaru starih zanata u Muzeju Staro selo u Sirogojnu. Četvrti put na otvorenom okupili su se majstori zanata koji nestaju i zaboravljaju se zauvek. I ovo je posljednji poziv da se očuvaju, kaže Saša Srećković iz Etnografskog muzeja u Beogradu, savjetnik u Centru za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije.
Muzej Staro selo u Sirogojnu je centralna ustanova za edukaciju u vezi sa zanatima i ovo je pravo mjesto da ponovimo poziv da se udruže svi ti neki akteri važni za obnovu zanatstva. Upravo baš Etnografski muzej i muzej u Sirogojnu učestvuju već godinama u regionalnom projektu Craft Attract zajedno sa kolegama iz Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije.
Niko od majstora starih zanata nema nasljednika. Tako je i sa Vidom Zimonjić iz arijskog sela Kruščica, koja 60 godina pravi liciderska srca.
Ja ti uzmem knjige, to učila malo o brašno, šećero, što treba, i odem i položim kod Džavida, nekog poslastičara u Arilju. Posle, pošto je počelo više proizvoda da se prodaje, malo manje srca, ja sam počela to vesti, ukrašavati, to sad uzimaju više suvenire. Staviš brašno, šećer i bombovskog sirupa, malo mesto ulja i masti i prašak za narastanje. Zamesiš, prvo ispečeš normalno, pa obojiš, pa se osuši, pa posle stavljaš ove ukrase. Ko može da stoji godinama u celofanu, ništa mu ne fali. Samo kad je suvo. To mi je kuću održalo i školovalo decu i sve. I moglo bi sad kad bi bilo prodaje, ko što je bilo ranije, a sad malo manje prodaje.
Da li je neko u vašoj porodici nastavio da radi liciderska srca?
Nije.
Na vašaru starih zanata u Sirogojnu kuvalo se kao u stara vremena. Posetioci su imali priliku da probaju jufku koju su u bakraču na dverigama spremale Rada i Bora, domaćice iz Sirogojna.
Zakuva se tijesto kao za pitu. Da je pečeš na šporetu kore. Kad se kore popeču, onda je uzmeš te saviješ kao u trubaljčicu i onda se seču. Poslije se poređa na jedan čaršav na sto i to se suši. Kad se osuše, sutradan tek valjaju da se kuvaju. Znači saviješ mlijeko i staviš kašku kajmaka. I onda kad provri, znači gotovo je.
Što se zove ovo jelo jufka?
Zato što se razvlači. To je ostarina se zvala jufka. To je njima bilo nekad jelo najukusnije. Najveća poslastica za decu ta jufka je bila nekad.
Vašar starih zanata imao je i posetioce iz daleka. Grupa mladih Čeha koji studiraju balkanistiku bili su vrlo zadovoljni onim što su vidjeli u Zlatiborskom selu Sirogojnu.
Martin se zovem iz Brna. Meni se to mnogo dopada jer malo se zanimam za srpsku kulturu i istoriju i sad osim čitanja sam dobio priliku vidjeti nešto na sobstvene oči praktično. Onda jako mi se dopada. Možda najviše mi se dopada stil tih starih kuća koje su nam stanovanju. Možda najviše odgovaraju u tom starom stilu.
Ja sam mlada. Atmosfera ovog sela je za mene vrlo interesna. Sve je zanimljivo za mene i za cijelu grupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Do kraja emisije ostalo je samo još da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Jan Klif, deo briselskog sporazuma koji se odnosi na priznavanje diploma, ne funkcioniše. Ljajić, država mora reagovati po pitanju svojih građana u stranim ratovima. Šefovi diplomatije Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske u Berlinu se sastaju u pokušaj da ublaže tenzije u Ukrajini. Kijev i Moskva dogovorili se o prelasku ruskog humanitarnog konvoja u Ukrajinu. Nema još bezbednosnih garancija za osoblje Crvenog krsta koje bi konvoj pratilo. Sjedinjene države ponovo bombardovali džihadiste u Severnom Iraku. Male šanse za uspjeh pregovora Izraela i Palestinaca. Vreme sutra sunčano, temperatura od 10 do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.